Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրն է եթերում, բարի լույս, հարգելի ուղդիրներ, այսօր 6-ն է հոկտեմբերի, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հասմիկ Սմբատյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին մեր ծրագրում։ Հայաստանը կրկին պետք է դրվի հատուկ մոնիտորինգի ռեժիմի տակ։ 3 ԵՀԽՎ-ի մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում առաջարկել է անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը ոտքի է կանգնել ընդդեմ իշխանամետ կուսակցությունների առաջարկած լեզվի մասին նոր օրինագծի։ Ռուս-բելարուսական տեղեկատվական պատերազմը նոր ընթացք է ստանում։ Այս եւ այլ թեմաների կանդրադառնանք հաշված ռոպեներանց, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի վերջին լուրերին համառոտ։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի արտգործնախարարին, ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության հաղորդմամբ հանդիպմանը մասնակցել են նաև միգրացիայի միջազգային կազմակերպության և փախստականների հարցերով ՄԱԿ-ի Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի փորձագետներ, քննարկվել են Ղարաբաղի հարակից շրջաններում դիտարկում անցկացնելու հետ կապված հարցեր։ Միջնորդների Բաքու ժամանման օրը Իլհամ Ալիևը մեկնել է Նախիջևան։ Իրանի ընդդիմության առաջնորդ Միր Հոսեյն Մուսավին առաջարկել է անցկացնել նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի վստահության հանրակրթը։ Իր ինտերնետ կայքում հրապարակած հայտարարության մեջ Մուսավին ընդգծում է, թե Ահմադինեջադի վարած արտաքին քաղաքականությունը վնասում է Իրանի շահերին և ավելի է նպաստում երկրի մեկուսացմանն ու տնտեսական վիճակի վատ տարածմանը։ Հունգարիայում բնապահպանական աղետ է, ալյումինիումի օքսիդ արտադրող գործարանում պայթել է պահեստը, թունավոր նյութերը մասնավորապես կարմիր մանրածուխի արտահոսքը հեղեղել է երկրի մայրաքաղաք Բուդապեշտից 160 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող մի շարք բնակավայրեր։ Առնվազն 4 մարդ է զոհվել, 6-ը անհետ կորել, 120-ը ստացել են տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ու այրվածքներ, երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Այսօր Ստոկհոլմում հայտնի կդառնա քիմիայի ասպարեզում այս տարվա Նոբելյան մրցանակակրի անունը։ 3 ֆիզիկայի բնագավառում 2010 թվականի Նոբելյան մրցանակը շնորվեց ծնունդով ռուսաստանցի գիտնականներ Կոնստանտին Նովոսելովին և Անդրե Գեյմին աշխարհի ամենաբարակ ածխածնային նյութի գրաֆենի ստեղծման համար։ Աշխարհի նախկին չեմպիոն Յուրի Սարգսյանի որդուն Ավստրալիայից անրոր Դավիթ Սարգսյանին արգելել են 2 տարի մասնակցել մրցումներին խթանիչներ օգտագործելու պատճառով։ Սրանք այս ժամի վերջին լուրերն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, անցնենք խոստացված թեմաներին։ 3-3-ան Եվրախորհրդի խորհրդանական վիճաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովը սկսեց քննարկել Հայաստանի իշխանությունների ներկայացրած բարեփոխումների նախագիծը։ Քննարկման ընթացքում հանձնաժողովը լսել է նաև ընդդիմության տեսակետները։ Հայաստանի ընդդիմության բոլոր ներկայացուցիչները իրենց զեկույցներում մտգծել են, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն կատարում ստանդարտ պարտավորությունները։ Մոնիտորինգի հանձնաժողովի 3 մանիստում ելույթ է ունեցել նաև ԵԽԽՎ-ում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը, նրա հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պարոն Գրիգորյան, ինչ շեշտադրումներ եք արել և ինչպեսի արձագանք եղավ մոնիտորինգի հանձնաժողովում։
Հիմնական շեշտը իմ ելույթի դրած էր այն բանի վրա, որ Հայաստանի իշխանությունները փաստորեն կարելի ասել ոչինչ չեն արել 1677 բանաձևի պահանջների կատարման ուղղությամբ։ Իմ կարծիքով 3 հիմնական խնդիր կա այդ բանաձևում։ Դրանք են Քաղաքական տարկյալների հարցը, մարտի 1-ի հետաքննության հարցը և մամուլի ազատության մասնավորապես A+ հարցը։ Այդ խիստ կարևոր բնագավառներում ես որևէ առաջընթաց չեմ տեսնում։ Փոխարենը իշխանության ներկայացուցիչը և իշխանությունները Եվրոպայի խորհրդին ներկայացրեցին ընդամենը ծրագրեր և մտադրություններ հետագա ռեֆորմների վերաբերյալ, մասնավորապես ոստիկանության ռեֆորմի, իրավական սիստեմի ռեֆորմի մասին, ինչպես նաև ընտրական նոր օրենսգրքի մասին։
Իսկ արձագանքը ինչպիսին էր։
Մոնիտորինգի հանձնաժողովի քարտուղարությունը հիմա պատրաստում է հատուկ փաստաթուղթ այս ելույթների հիման վրա։ Դա երևի խորհրդատվական ուժ կունենա, բայց դա անկարևոր չի։ Իմ կարծիքով Հայաստանը նորից պետք է դրվի հատուկ մոնիտորինգի ռեժիմի տակ, ինչը ես առաջարկեցի, և Հայաստանին պետք է դրվի հստակ ժամանակացույց այդ կարևոր կետերի կատարման համար։ Այդ ժամանակացույցի և այդ պահանջների չկատարման դեպքում պետք է հարց բարձրացվի Հայաստանի պատվիրակությանը ժամանակավորապես քվեարկության իրավունքից զերկելու մասին։
Մոնիտորինգի հանձնաժողովը փաստորեն մինչև հոկտեմբերի 8-ը պետք է որևիցե որոշում կայացնի համազեկուցողների Հայաստան կատարելի կայցի վերաբերյալ։
Այո, նրանք համազեկուցողների այցի վերաբերյալ շուտով պիտի որոշում կայացնեն։
Ազգային ժողովը 3 արտահերթ կարգով քննարկեց ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ներկայացրած օրինագիծը Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու մասին։ Սակայն հանդիպելով քաղաքական մեծամասնություն կազմող ուժերի դիմադրությանը, ժառանգությունը ստիպված եղավ հետաձգել օրինագծի քննարկությունը մինչև ազգային ժողովի հաջորդ քարորյա։ Օրինագծի շուրջ փորձագետների կարծիքը պարզել է Իրինա Հովանեսյանը։
Արձագանքելով խորհրդարանականների այն պնդումներին, թե Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը կվնասի շարունակվող բանակցային գործընթացին, ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ավագ փորձագետ Մանվես Սարգսյանը կարծում է, որ ընդհակառակը
ճանաչումը միակ ձևն է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրը դուրս անել բանակցներից։ Բանակցումը ինչի մասին, առարկան ո՞րն է, ստատուսն է։ Եթե դուք ճանաչում եք, վերջ, ձեր համար այդ հարցը փակ է։ Ո՞վ է Թուրքիայի հետ քննարկում Կիպրոսի ստատուսի հարցը։
Ըստ փորձագետի, Հայաստանը կոնկրետ քայլեր չի ձեռնարկում և բանակցություններին զուգահեռ իրավիճակը փոխվում է հոգուտ Ադրբեջանի։
Իրար հետևից տարբեր բանաձևեր են դուրս գալիս միջազգային կազմակերպություններում, որտեղ ադրբեջանական դիրքորոշումն է արտացոլվում։
Մինչդեռ վերլուծաբան Գեղան Բաղդասարյանի համոզմամբ, քանի դեռ Ղարաբաղը քաղաքական գործընթացների սուբյեկտ չէ, Հայաստանի կողմից անկախության ճանաչումը ոչինչ էլ չի տա։
ԼՂՀ-ի ճանաչումը Հայաստանի կողմից ներկայիս պայմաններում դա կլինի ընդամենը թղթի կտոր և ոչ ավելին։ Նախքան ճանաչումը Հայաստանի կամ մեկ այլ երկրի կողմից, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պիտի վերականգնի Ղարաբաղյան գործոնը։
Թողարկման այս հատվածում էլ թերթենք օրվա մամուլը։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Եթե դու չդիմես միջազգային և եվրոպական կառույցներին, մասնավորապես ԵԽԽՎ-ին, բողոքելով, որ Հայաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները, փաստելով, որ մեր երկրում կան քաղբան տարկյալներ, որ իշխանությունը չի հարգում խաղաղ հավաքների և խոսքի ազատության իրավունքները, ռեժիմը մեր երկրում ավելի է կարծրանալու, նոր անմեղ մարդիկ են ձերբակալվելու, նոր լրատվամիջոցներ են փակվելու, ընտրություններն ավելի բիրտ ու ցինիկ ձևով են կեղծվելու, որովհետև մեր իշխանություններին զսպող միակ գործոնը այդ միջազգային կառույցներ։ Բայց եթե մեր արատների մասին խոսում ես ապոկալիպտիկ շեշտադրումներով, երկիրը կործանվում է, Հայաստանը ջնջվում է աշխարհի քարտեզից, այստեղ շուտով էլ մարդ չի մնա, ապա մեր հարևանները, որոնց մոտ վերահիշյալ ազատությունների խնդիրները լուծվում են մի քանի անգամ ավելի վատ, կասեն, դե եթե դուք եք ասում, ուրեմն հաստատ այդպես է, միայն թե պարզ չէ, թե ինչու դուք այդքան վատ երկիր լինելով Ղարաբաղի նկատմամբ ինչ-որ հավակնություններ ունեք։ Գտնել ասելու չափը, սա է խնդիրը, գրում է Առավոտը։ Ժամանակը գրում է, թեև Հայաստանի և Ղարաբաղի իշխանությունները հայտարարել են, թե փաստահավաք առաքելություն իրականացնելու համար փաստահավաքները տարածաշրջան են ժամանելու այսօր, իրականում սակայն խմբի մի մասը նախորդին արդեն ժամանել է։ Մեր տեղեկություններով դեռևս 2 օր առաջ Հայաստանից Ղարաբաղ է մեկնել այն փորձագետների խումբը, որոնք Յակոմինսկի խմբի համանախագահների հետ միասին Ղարաբաղի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում պետք է իրականացնեն փաստահավաք առաքելություն, գրում է Ժամանակը։ Անդրադառնալով ոստիկանության 31-ամյա քննիչ ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Տիգրան Սահակյանի մահվան հանգամանքներին, ումդին 3 հայտնաբերվեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության շենքի մոտակայքում, հայկական ժամանակը գրում է, մեծ հաջողվեց պարզել նաև, որ Սահակյանը մարտի 1-ի քրեական գործով քնչական խմբի անդամ էր։ Հայաստանի ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից հաղորդում են, որ Սահակյանի մահվան պատճառը վրաերթն էր, սակայն նշենք, որ մահացածի վրա առկա վնասվածքները թույլ են տալիս ենթադրել, որ հնարավոր է նա մահացած լինի դաժանցեցի հետևանքով, թե ինչքանով է քննիչի մահը կապված դրա մասնագիտական գործունեության հետ, դեռևս դժվար է ասել, գրում է հայկական ժամանակը։ Հրապարակում կարդում ենք. 3-3-օրյան Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը հուզիչ 3-ը է եղել, մոտ 100 հյուրեր հրաժեշտ են տվել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Սերժ Մեսովին, որն ավարտել է դիվանագիտական առաքելությունը, ներկայ են եղել բազմաթիվ պաշտոնյաներ, այդ թվում Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հրապարակի աղբյուրները փոխանցում են, որ Սմեսովի փոխարեն նշանակվելու է Ֆրանսիայի արտգործնախարության մի պաշտոնյա, Ռենո ազգանբամբ, որը երկար տարիներ աշխատել է Գերմանիայում Ֆրանսիայի դեսպանատանը իբրև հյուպատոս։ Սրանք հատվածներին օրվա մամուլի հրապարակումներից, այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը քննադատում է իշխանություններին և պահանջում է հետ կանգնել մայրենի լեզուն նսեմացնող և երկրում ռուսերենն ամրապնդող օրենսդրական փոփոխություններից։ Նաշա Ուկրաինա կուսակցության ակտիվիստները 3 պիկետ են կազմակերպել խորհրդարանի մոտ, պահանջելով չընդունել լեզվի մասին նոր օրինագիծը։ Թեման շարունակում է Հեղինե Բունյատյանը։
Մտահոգության առիթ իշխող կոալիցիայի կողմից առաջադրված Ուկրաինայում լեզուների մասին օրինագիծն է, որը թեև պաշտոնապես ռուսերեն չի տալիս պետական լեզվի կարգավիճակ, այդուամենայնիվ ամրագրում է, որ այն կարող է ազատորեն օգտագործվել գործունեության գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Նախկին նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոյի նաշա Ուկրաինան ակտիվ բողոքի ցույցեր է կազմակերպում օրենսդրական այդ փոփոխությունների դեմ։ Մեկ լեզու, մեկ պետություն, կա լեզու, կա ապագա, ռուսականացմանը ոչ կարգախոսներով։ Ընդդիմադիրները նաև հատուկ նախաձեռնող խումբ են ստեղծել, որը երեք պատգամավորներին թռուցիկները բաժանել օրինագծին դեմ արտահայտվելու կոչով։ Թույլ մի տվեք, որ Ուկրաինայի շահերին հակասող այդ օրինագծի իրականություն դառնա, հորդորում են ընդդիմադիրներն ու հավելում. Այդ փոփոխությունները նսեմացնում են ուկրաինացիների պատիվն ու արժանապատվությունը սեփական երկրում և վտանգում մեր ժողովրդի ապագան։ Բոլորն են ասում, որ ուկրաիներենը հնչում է ինչպես սոխակի դայլայլը, բայց այդ սոխակը հիմա վանդակի մեջ է, հայտարարում է բողոքի ցույցի մասնակիցներից մեկը, ռեժիսոր Սերգեյ Արխիվչուկը, և ընդգծում. Այս փոփոխություններով Յանուկովիչի ռեգիոնների կուսակցությունն ու ռուս ազգայնականները ուզում են, որ այդ սոխակը այդպես էլ մնա ոսկե վանդակում։ Ցուցարարները հայտարարում են, թե բողոքի լայնածավալ գործողություններ են անցկացնելու առաջիկայում, երեք արդեն հարյուրավոր մարդիկ փակել են խորհրդարան մտնող պատգամավորների ճանապարհը և ամոթանք տվել ներս մտնողներին։ Միջադեպերից խուսափելու համար ոստիկանությունը ամրապնդել է հսկողությունը խորհրդարանի տարածքում, այդուամենայնիվ, չնայած հասարակական ընդդիմությանը, օրինագծի հեղինակները հայտարարել են, թե մտադիր չեն հրաժարվել նախաձեռնությունից։ Այդ փոփոխությունները մեր նախընտրական ծրագրում են ամրագրված, մենք խոստացել ենք մեր ընտրողներին, ուրեմն կշարունակենք աշխատանք օրինագծի վրա և կընդունենք, այն հայտարարում է փաստաթղթի համահեղինակ Իշխող կոալիցիան ներկայացնող պատգամավոր Ալեքսանդր Եֆրեմովը։
Ռուս-բելարուսական տեղեկատվական պատերազմը չի հանդարտվում, այն նոր փուլ է թևակոխել։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտնի տեսաուղերձից հետո ռուսական լրատվամիջոցները կրկին գրոհի են անցել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևել վերջին զարգացումներին։
Երեք երեկոյան Գազպրոմին պատկանող ՆՏՎ հեռուստալիքը որոշեց մեկ անգամ ևս ցուցադրել Լուկաշենկոյին անխնակ հննադատության ենթարկող «Կրեոսնի բաճկա» ֆիլմը։
Что такое семья президента Беларуси? На чём она делает деньги, где их хранит и куда тратит?
Կինոնը կարևոր պատմում է Լուկաշենկոյի մերձավոր շրջապատում ծաղկող կոռուպցիայի ընդդիմադիրների պատվիրված սպանությունների, նույնիսկ Բելարուսի նախագահի հոգեբուժական ախտորոշման մասին ՆՏՎ-ով կցուցադրվի մինչև այս շաբաթվա վերջը։
Почему Лукашенко комиссовали из армии? И зачем уничтожили его амбулаторную карту?
ՆՏՎ-ի ղեկավարությունը հեռուստալիքի ծրագրեր է շտապ կարգով փոփոխության ենթարկեց այն բանից հետո, երբ Բելարուսի պետական հեռուստատեսության վերլուծական ծրագրերից մեկը բառացիորեն ծաղրի ենթարկեց Դմիտրի Մեդվեդևին ու նրա հայտնի ուղերձը։
Դմիտրի Մեդվեդև решил открыть народом глаза и даже ради этого выходной пришёл на работу։
Դմիտրի Մեդվեդևը որոշեց բացել ժողովուրդների աչքերը եւ այդ նպատակով նույնիսկ կիրակի օրը եկավ աշխատանքի եղբայրական Բելարուսը նրան հանգիստ չի տալիս ոչ արտասահմանյան այցերի ժամանակ, ոչ հանգստյան օրերին եւ ոչ էլ գիշերը, հայտարարեց բելարուսական պետական հեռուստալիքի մեկնաբանը։
Ни выходные, ни ночью. Как есть, так есть.
Մինսկի և Մոսկվայի հարաբերություններում ծակած ճգնաժամն էլ ավելի խորացավ, երբ անցած շաբաթավերջին Բելարուսի նախագահը ռուսական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, Կրեմլից իմ դեմ աշխատում է այն նույն թիմը, որը սկզբում պաշտոնանկարեց Թաթարստանի և Բաշկիրիայի նախագահներին, հետո էլ անցավ Մոսկվայի քաղաքապետ Լուշկովին։ Լուկաշենկոյի այս հայտարարությանի պատասխան Դմիտրի Մեդվեդևի մամուլի խոսնակը Նատալիա Ցիմակովան հայտարարեց, լավ կլիներ, եթե Բելարուսի նախագահն իրեն չհավասարեցներ ռուսաստանցի նահանգապետերի հետ։ Մոսկվայից հնչող այս կտրուկ հայտարարություններն ըստ Բելարուսի ընդդիմադիրների միայն մի բան կարող են նշանակել. դեկտեմբերի 19-ի ընտրություններից առաջ Լուկաշենկոն վերջնականապես կորցնում է Մոսկվայի աջակցությունը։ Կողմերն արդեն իսկ հատել են Ռուբիկոնը, Կրեմլը խաչ է քաշել Լուկաշենկոյի վրա, թե որպես մարդ և թե որպես քաղաքական գործիչ։ BBC-ին տված հարցազրույցում ասել է Բելարուս առաջատար ընդդիմադիրներից մեկը Անատոլի Լեբյատկոն։
Հայրենի ռադիոկանալի առաջին ծրագիրն ավարտվեց։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների ընթացքին։ Ռադիոյեթերում կլինենք նաև ժամը 15-ին և 19-ին։ Հետևեք լուրերին նաև մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Այս եթերաժամին այսքանը։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաջողի օր ձեզ։